maak by Lukas hoofstuk 10. Ons gaan verder met die prediking uit Lukas, die evangelie beskrywing volgens Lukas, en ons staan vandag stil by verse 17 tot 20. Verse 17 tot 20 van Lukas hoofstuk 10. En ek lees vir ons dan hierdie verse uit Lukas hoofstuk 10, en ek lees net vir ons daai drie verse. Verse 17 tot 20. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle: Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Dit is die verse wat ons vanoggend gaan lees, en ons gaan hierby stil staan. In hierdie gedeelte wil Jesus sy gelowiges daarop wys waar ons werklike blydskap geleë moet wees, waar ware blydskap gevind kan word, en dat ons fokus reg kan hou, waaroor ons werklik uiteindelik bly moet wees. Hierdie 70 wat nou terugkom van hulle sending af, hulle is uitgestuur deur Jesus om die koninkryk van God te gaan verkondig, en spesifiek dat die koninkryk van God naby gekom het. En ons weet wat dit beteken, is dat Jesus die koning het gearriveer. Hy was die ene wat God se heerskappy kom uitvoer het, en dan spesifiek toe Jesus nou opgestaan het en aan die regterhand van die Vader gaan sit het en van daar af regeer, is dit vir ons 'n groot bewys dat die koning van alle konings regeer nou. Die heerskappy is nou hier deur die Messias. Onthou, voor Jesus se opstanding was dit nog altyd God wat geregeer het. Maar daar het 'n verandering gekom in 'n sin toe Jesus opgestaan het uit die dood en aan die regterhand van God gaan sit het, want nou is dit 'n mens en God self wat regeer. Wat wys dat God is die ene wat alle heerskappy het. Dit is hy wat nou alle heerskappy uitvoer in die hemel en op die aarde, en so is dit hy, ons Here Jesus, God self, wat dan ook as mens regeer, die Messias. Nou, hierdie disippels, hierdie 70 disippels, is as ware uitgegooi om hierdie boodskap te gaan vervul, om hierdie boodskap te gaan verkondig. En wat is hulle reaksie gewees toe hulle terugkom? Hulle was vervul met groot blydskap, en die 70 het met blydskap teruggekom. Hier is die eerste van drie groot blydskappe in hierdie vers. En hierdie verse wat ons gelees het, is daar drie keer waar daar genoem word hierdie blydskap wat daar is en waar ons fokus vir ons blydskap moet wees. En uiteindelik gaan dit oor die groot blydskap wat daar is wanneer ons die heerskappy oor Satan sien. Dit is wat hierso gebeur. Want hierdie 70 is met blydskap gevul. Hulle het met blydskap teruggekom, want hulle kon amper nie glo wat gebeur het nie. In Lukas 10 vers 3 het Jesus hulle gewaarsku en gesê: "Wel, julle gaan soos lammers onder die wolwe ingestuur word." En dit is wat met hulle sou gebeur. Hulle sou verwerp geword het uit dorpe uit, soos hulle die evangelie kon verkondig het. Hulle sou uitgejou gewees het, hulle sou verklein meer gewees het, mense sou gedink het hulle boodskap is belaglik. Hulle boodskap kom sonder krag. Maar Jesus het nou duidelik vir hulle gewys deur hulle bediening dat alhoewel hulle onderwolwe ingaan, is dit hulle wat deur die krag van die Heilige Gees en deur die krag van God se woord hulle het met Jesus se mag het hulle onder die wolwe ingegaan en dit het 'n groot effek gehad. Hulle het selfs demone uitgedryf. Hulle het siekes genees. Maar uiteindelik was hulle verbaas dat selfs die mag van die duisternis voor hierdie woordverkondiging van hulle sou vlug. Die duisternis, die demone. Dis hoekom hulle daar sê in vers 17, hulle het gesê vir Jesus, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Jesus wou vir hulle gewys het op 'n baie sigbare manier, soos hulle die duivels uitdryf, is dat Jesus het mag oor die duisternis. Daarom hoef gelowiges nie die duisternis te vrees nie. En Jesus wou dit op so 'n baie mooi simboliese manier vir hulle gewys het. Selfs die gevalle engele wat die koninkryk van die duisternis gedien het. Want hierdie demone het die koninkryk van die duisternis gedien deur mense sonder mense se siele te pynig, hulle aan te val, hulle te kwel, hulle te vernietig. En hierdie demone met hierdie mag moes vir die woordverkondiging luister. En hierdie disippels was uit die veld uitgeslaan. En hulle was dus met vreugde gevul, omdat hulle gesien het wat die effek is van die Here Jesus se woord. Die disippels het dan ook geweet dat dit is nie uit hulle eie kragheid wat hulle hierdie duiwels uitgedryf het nie. Hierdie mag wat hulle gehad het om die duiwels uit te dryf het nie by hulle gelê nie. Uiteindelik wat hulle sê daar ook het hulle die duiwels ook Here ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Hulle het geweet dat dit slegs in Jesus se naam waardeur hierdie demone deur die dis net in Jesus se naam wat die duisternis uitgedryf word. Die krag en die mag lê net by Jesus. Die Satan vernietigende krag lê nie in persone nie. Dit lê nie in 'n amp nie, maar in Jesus. Jesus is uiteindelik die enigste duiwel uitdrywer. Jesus uiteindelik is die enigste ene wat die koninkryk van die duisternis vernietig en uitdryf. En hy alleen het mag oor die duiwel en die demone. Hierdie mag wat die disippels uitgeoefen het, was slegs afgeleide mag. Want in 'n sin is dit hulle wat as verteenwoordigers van Jesus gegaan het. Maar soos die disippels, kan ons ook in hierdie blydskap deel. Ons is bly as ons sien hoe die duisternis uitgedryf word. En spesifiek hierdie verkondiging van die woord. Ons is bly wanneer ons sien mense word oorgebring van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Dit moet ons blydskap wees. En ons kan bly wees. Ons kan verheug wees wanneer mense nie meer die duiwel aanbid nie, maar koning Jesus. Want jy het net uiteindelik twee roetes of twee punte van aanbidding. Dit is of die duiwel of Jesus. En Jesus deel ook in hierdie blydskap. Hy deel ook in hierdie vreugde. En dit is eintlik vir ons 'n wonderlike wete wanneer mense tot bekering kom, dan is dit nie net ons wat bly is nie, maar spesifiek Jesus wat bly is. En kyk hoe kommunikeer hy dit. Hy sê vir hulle in vers 18: "Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val." Hy's bly oor. Hy kan sien hoe hierdie Satan vernietig word. Sy mag word vernietig deur die verkondiging van die woord en Jesus is baie bly daaroor. Die vraag is natuurlik, wat beteken hierdie vers? Dit is 'n moeilike vers, dit is 'n moeilike gedeelte. Wat beteken dit as Jesus sê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val? Het Jesus letterlik gesien, hoe Satan daar uit die hemel soos 'n weerligstraal val? Wat sou dit in elk geval beteken het? As mens hierdie vers net so vat en jy sien dit as letterlik, die Satan het miskien op 'n wolk gesit en toe val hy af. Is dit wat dit beteken? Of het hy sy balans verloor ergens en toe het hy geval? Het die Satan hierdie dodelike aanval soos 'n weerligstraal, het hy dit geloods op die mense? Is dit wat hierdie vers beteken? Natuurlik nie. Wat hierdie vers beteken, is Jesus wil daarop dui dat die Satan se mag word gebreek. Dit is hy wat uit die hoogte neergewerp word, sy trots word afgebreek, sy mag word stelselmatig vernietig. En daarom weer eens, wanneer ons kyk na verse in die skrif wat baie moeilik is, moet ons kyk na die konteks. Ons moet kyk na wat is besig om in hierdie verse te gebeur. Ons weet, Satan, in die begin, toe die hemel en die aarde geskep is, is die engele ook geskep. Ons weet dit. Die engele is geskep. Die Satan en sy engele, of die engele wat saam met Satan gerebelleer het teen God, is voor die versoeking, waar die Satan Eva en Adam versoek het, voor die versoeking is hulle neergewerp, het hulle gerebelleer en het is hulle basis uitgejaag uit die hemel, het hulle posisie in die hemel verloor. Het moes tussen dag 1 en dag 6 gebeur het. Daar ergens. Nou, ons gaan nie wil op hierdie stadium kyk na watter dag dit heel moontlik was nie, maar dit is wat het moes gewees het. Die Satan het daar en sy engele, wat hy nou as demone bekend staan, is daar uit die hemel uitgedryf en het is toe hulle op aarde was wat hulle Adam en Eva versoek het. In Jesaja 14 vers 12 tot 15 dan lees ons van hierdie rebellie van Satan en ons lees ook oor hoe hulle verower is, neergeslaan is en dan dat hulle nou op aarde neergewerp is. In vers 12 van Jesaja 14 sê dit, hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy in die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Hierdie verwoord dan daai sonde van Satan, daardie rebellie, hy wou God self wees. Vers 14 van Jesaja 14 sê, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Vers 15, ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Daar is die Satan se oordeel dan. Julle kan ook, as julle wil, Jesegiel 28 vers 12 tot 19 gaan lees, waar dit ook praat van hierdie gebeurtenis, hoe die Satan dan gerebelleer het, en dan ook neergewerp is. Waar weet ons, dit is omtrent, wel, dit is 'n derde van die engele, wat saam met Satan gerebelleer het en neergewerp is. Dit is in Openbaring 12 vers 4, want daar sê dit, sy stert, het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. 'n Derde van die sterre. Verder in Openbaring 12 vers 9 dan sê dit, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En dan hier is nou vers 9 van Openbaring 12. Openbaring 4 sê, is 'n derde van al die sterre. Die punt is maar net, as mens kyk na Openbaring 12, en as jy kyk na Jesaja, dan sien jy, hierdie neerwerping, na die aarde toe, het plaasgevind, in die begin. voor die versoeking in die tuin. En toe die duiwel gekom, Adam en Eva versoek. So die Satan was toe nie meer in die hemel. Sy plek was nie meer in die hemel nie. Hierdie oordeel oor hom is al klaar gevel. Maar dan kan iemand vra, maar wat van Job? Wat van Job en die hoë priester Joshua of Joshua in die boek Sagaria? Want in Sagaria 3 vers 1 tot 5 sien ons hoe Joshua die hoë priester in Sagaria aangekla word by God. En dan sien mens Job, hoe die duivel daar by die Here is en Job aankla. Ons sien dit in Job 1 vers 6 tot 11 en 2 hoofstuk 2 vers 5. Beteken dit dan dat die Satan nog op 'n manier in die hemel was? Wel, mens moet kyk na die betekenis van die woord Satan en duivel. Die Hebreëse woord Satan en die Griekse woord wat as duivel vertaal word, beteken aanklaar. Dit beteken hy kla aan. Dit is wie hy is. En wie kla hy aan? Hy kla mense by God aan. Hy is die aanklaar van sondaar mense by God. In 'n sin, hy wil God herinner dat mense gestraf moet word. En dit gebeur nog altyd. Dit het met Job gebeur, dit gebeur met gelowiges. Die punt is maar net, sy aanklaag het geen waarde wanneer dit kom by die uitverkorenes en die verlostes nie. En waar sien ons het baie spesifiek hoe die Here het baie duidelik maak is in die geval van die hoë priester Joshua. Want hoor gou wat gebeur daar in Sagaria 3. Sê, daarna het hy, dit is die Here, het vir Sagaria laat sien, Joshua. Daarna het hy my Joshua die hoë priester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? So Joshua word aangekla by die Here, as hierdie hou skuldig, en dan sê die Here, maar is hier nie soos 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? Ja, hy was onder die oordeel, maar hy is nie meer onder die oordeel nie, want, vers 3, en Joshua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daai vuil klere verteenwoordig die sonde skuld. En dan vers 4 sê, daarop het hy aangehef, die Here het aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, toe sê die Here vir Joshua, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Ek het jou skuld weggeneem en ek beklee jou met feesklere. So dit is daar waar die Here vir Satan sê, jou aanklag van dat hierdie persoon basies veroordeel moet word, is nie geldig nie, want Jesus het die straf gedra, hy die skuld gedra, en hy het dan ook sy mense met feesklere beklee. So dit is die vuil klere wat weggeneem is, en gelowiges word met hierdie feesklere beklee. Pragtige beeld van wat gebeur met gelowiges. En dit is nog, is deur al die eeue so. Onthou in die Ou Testament, het die gelowiges vorentoe gekyk na wat Jesus sou kom doen. In die Nuwe Testament kyk ons terug na wat Jesus kom doen het. Maar hulle almal, ons almal, deur die eeue, al die gelowiges word op dieselfde manier gered, word op dieselfde manier reggemaak voor God, en dit is deur geloof in God wat ons verlosser is. So wat beteken die woorde van hierdie vers 18 dan? Dat die Satan soos 'n bliksem uit die hemel neergewerp is? Dit dui nie op die letterlike neerwerping van Satan op die aarde na sy rebellie in die hemel nie. Dit is nie waarop hierdie dui nie. Maar dit dui op die simboliese oorwinning oor Satan wat plaasvind deur die verkondiging van die evangelie. Want dit is hierdie disippels wat uitgegaan het, hulle die evangelie gaan verkondig, hulle sien hoe word die demone uitgedryf, hulle sien, ja, dit is die koninkryk van die duisternis wat uitgedryf word spesifiek uit mense se harte. Mense staan nie meer onder die heerskappy van die duisternis nie, maar hulle staan onder die heerskappy van die koninkryk van die lig. So is dit die Satan se mag wat gebreek word deur die verkondiging van die evangelie. Terwyl die disippels in Lukas 10 die evangelie verkondig het en hierdie ondergeskiktes, hierdie demone uitgedryf is, is dit uiteindelik die Satan wat besig was om te val. Dit is die Satan wat besig was om oorwin te word, want uiteindelik wanneer die laaste uitverkore gered word, dan gaan Jesus terugkom. Maar dan is alle mense gered wat gered moes word en dan is die Satan se mag heeltemal gebreek. En dit is Jesus wat hulle dan herinner dat die krag en die doeltreffendheid van hulle leer oor die tirannie wat Satan oor die hele menslike geslag het, dat hulle mag oor dit strek. Hierdie verkondiging van die evangelie. Die mag van die Satan word uitgewis deur die verkondiging van die woord van God. Toe Christus beveel het dat sy evangelie verkondig word, was daar nie by hom hierdie twyfelagtige uiteinde nie. Jesus het nie gewonder wat gaan gebeur wanneer sy woord verkondig word nie. Hy het geweet hierdie woord is kragtig wat die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sal neerwerp. Sy mag sal gebreek word. Dit is wat dit beteken. En hierdie was 'n belofte van die begin af. Genesis 3 vers 15 en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel. Ons weet Jesus sal die kop van die slang vermorsel. En hoe gebeur dit? Hoe gebeur hierdie slang se kop vermorsel? Dis nie asof slange hier sou rondseil en nou moet ons op slange trap nie. Hoe gebeur hierdie? Hierdie is 'n simbool. Die slang is Satan en sy mag. En hierdie kop gaan vermorsel word deur Christus. Uiteindelik is dit aan die kruis en deur hierdie gekruisigde Jesus wat verkondig word. En dit is wat ook in Romeine 16 vers 20 staan. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Satan se mag word verbreek deur die verkondiging van die evangelie. Dit klink so eenvoudig, nê? Nee. Klink asof mens eintlik al hierdie strukture moet oprig en groot wapens moet bou, maar dit is deur die eenvoudige verkondiging van die evangelie word die duiwelse mag gebreek. So hierdie simboliese betekenis van Satan se val soos 'n bliksem uit die hemel was eintlik 'n kommentaar op hierdie groot oorwinnings, hierdie talryke oorwinnings oor Satan wat deur die verkondiging van die woord plaasvind. En hierdie disippels het dit begin besef. Hulle het besef hulle kom in die naam van Jesus en hulle dryf hierdie mag uit. Dis Jesus se mag wat hulle in staat stel om op hierdie mag van die Satan te trap. Vers 19, kyk, sê Jesus vir die disippels, ek gee aan julle die mag om op die slange en skerpioene te trap. Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap. En weer eens, as ons nou kyk na die konteks hier, so is dit Jesus wat vir hierdie mense sê, wel as daar skerpioene en slange is, dan moet jy op hulle kop trap en jy sal nooit eers deur hulle gebyt word nie, want Jesus sê daar in die einde van vers 19 en niks sal julle ooit skade doen nie. Wat is Jesus besig hier om te sê? Is hy is hy hierso besig om letterlik te praat oor dat hulle kan op slange en skerpioene trap en hulle sal geen byt hê, hulle sal nooit gesteek word nie, hulle sal nie doodgaan nie. Nee. Nee, die konteks is so duidelik. Daar sê dit in die middel van vers 19 en oor al die krag van die vyand. En oor al die krag van die vyand sal julle mag hê. Die krag van die vyand sal nie julle ooit skade doen nie. In die sin dat uiteindelik sal die krag van die vyand nie die gelowiges se geloof kan vernietig nie. En as die Here bepaal het dat daar dat die woord moet uitgaan en dat mense tot bekering gaan kom, gaan daar geen skade aan hierdie sending wees nie. Geen. As die Here deur die woordverkondiging mense wil red, gaan hy dit doen. Hierdie vers is maar net 'n bevestiging van dit wat in die vorige gedeelte gesê is in vers 18. En ons kan kyk na vers 20, waar het eintlik dit dan ook bevestig. Want het sê daar, jylle moet nie daardoor bly wees, dat die geeste aan jylle onderworpe is. So dit gaan hierso, dat die, hieroor, dat die geeste is onderworpe aan die verkondiging van die woord. Dit is wat het beteken, wanneer al gesê word, ek gee aan jylle mag om op die slange en die skerpioene te trap. En die ander ding is wat mens ook kan sê is, in die hele skrif, as mens hierdie sou letterlik vat, dat die disciples van Jesus kon op slange getrap het, en op skerpioene getrap het, en hulle sou nooit gepik gewees het, of hulle sou nooit gesteek gewees het, of misschien sou hulle gesteek gewees het, en nooit iets oorgekom het nie, dan sien ons nooit 'n letterlike vervulling van hierdie vers. So ons moet kyk na die konteks wat hierdie vers beteken en so is dit belangrik in die res van die skrif ook en ons gaan kyk na 'n paar ander voorbeelde. Slange en skerpioene is Bybelse simbole vir boosheid. Ons weet die Satan word die slang genoem. Ons weet die bose word skerpioene genoem, in Openbaring 9 dan kry ons dit, hulle tree op so skerpioene, so ons kry daai simboliese betekenis, en dit is hoe ons ook daai soos een bliksemstraal uit die hemel verstaan, dit is simbolies, dit wys na een betekenis, wat deur 'n prentjie uitgebeeld word, en die betekenis is, die Satanse mag word vernietig, en dit is die blydskap wat by ons en by daai disciples was. As mens gaan na hierdie woorde van slange en skerpioene, dan weet ons, dit is die Satanse doel om mense se gedagtes met gif te vul en hulle 'n ewige doodsteek te gee. Maar dit is hierdie gif in mense se gedagtes en dit is hierdie ewige doodsteek wat vernietig word in die uitverkorenis deur die verkondiging van die woord. En Jesus gebruik ook op baie ander plekke simboliese taal, prentjie taal. Hy sê byvoorbeeld in Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Jesus sê nie daar hy is brood wat ons eet nie. Hy wil hê ons moet hierdie prentjie kyk na die brood wat uit die hemel kom, die brood wat ons siele voed. Want ons weet, soos ons brood eet, kos eet daagliks, word ons krag gegee om te lewe. Nee, daagliks te lewe. Ons kry energie, krag deur fisiese brood. Maar hierdie brood uit die hemel, die Here self wat ons na ons toe kom, hy is die ene wat ons lewendig maak vir die ewigheid. Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. Jesus is nie 'n letterlike deur nie. Maar Jesus sê daar, hy sê hierso, Johannes 10 vers 9, ek is die deur. Maar Jesus is nie 'n fisiese deur nie. Jesus wys hier deur dat hy is die ene deur wie ons na die Vader toe gaan. Hy is die ene deur wie die ewige lewe kan kom. En daarom as ons die skrif lees, moet ons weet, Jesus gebruik simbole, hy gebruik prentjie taal om 'n realiteit, 'n werklikheid vir ons af te skets. En baie keer is dit letterlik, maar ons moet kyk na die konteks. So ons kan bly wees, soos die Satan se werk vernietig word, en ons kan verstaan, ons kan regtig verstaan hierdie blydskap van die disciples, toe hulle die woord gaan verkondig, en hulle sien hierdie demone uitgedryf word. Dit moes 'n wonderlike blydskap gewees het, om te sien hierdie mag, wat in Jesus se naam opgesluit is. Maar Jesus in vers 20 wil hierdie disipels se blydskap baie duidelik rig op dit waaroor dit eintlik gaan. Baie duidelik. Want ons kan so baie maklik die aandag verloor van waaroor dit regtig gaan. Ons kan maklik ons oof laat fokus op die effek van die woordverkondiging as wat dit gaan oor die persoon wat gered word. So ons kan baie maklik soos in hierdie geval nou van die disippels waar hulle hierdie demone hulle sien hierdie demone word uitgedryf en nou wil Jesus hulle net vir 'n oomblik net laat fokus en sê onthou dit gaan nie oor hierdie demone wat hierso jy fisies hier sien uitgedryf word en amper hierdie sensasie het en daai sensasie lewe van hierdie demone wat uitgedryf word nie waaroor dit moet gaan is dat julle liewer moet bly wees dat julle name in die hemele opgeskrywe is wat Jesus hier sê, dit is wonderlik as julle sien die effek van die mag wat in my naam is, en die mag in die woordverkondiging, soos mense, en soos die werke van die Satan sigbaar gebreek word, en ons sien dit baie keer, en wanneer die evangelie na 'n samelewing toe kom, dan verander mense se kleredrag, mense se manier van werk verander, Dis wonderlik en dit is wat die effek sal wees van woordverkondiging in 'n samelewing. Strukture gaan verander, besighede gaan verander. Dit is wat sal gebeur. Maar ons moet heeltyd die fokus reghou nie op daardie uiterlike is nie regtig sekondêr nie, maar dit is 'n noodwendige uitvloeisel van bekeerde harte is daar 'n verandering in die samelewing kom. Dis 'n wonderlike effek van die verkondiging van die evangelie. Maar wat Jesus sê, wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Dis uiteindelik wat gelowiges na moet smag, is dat mense gered word in die sin van dat daar bekering kom in daai harte, dat hulle weggedraai word van aanbidding van die duiwel na aanbidding van God toe. Dit is waar ons hartsbegeerte moet wees. En natuurlik gaan ons ook bly wees wanneer ons sien as iemand in die sonde gelewe het, en die vernietigende sonde in sy familie word vernietig en die effek van hom naai sonde te lewe, dat selfs die verkondiging van die evangelie en daar kom bekering in die persoon se hart en daar kom hierdie verandering in hierdie lewe, daar sit die vrug. Ons is ook bly daaroor en dit moet vir ons 'n wonderlike blydskap wees. Maar wat Jesus hier sê, wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Dit is waar ons blydskap eerste moet wees. En dit is 'n groot blydskap wanneer dit plaasvind. Wanneer mense besef hulle is nou versoen met God, hulle het nou die ewige lewe. En dan deel ons in daai blydskap. En ons moet daai blydskap onthou. In Handelinge 8 vers 5 tot 8 na die dood van Stefanus en die vervolging van die gelowiges deur Saulus. So Stefanus is dood. Hier sien die vervolging van die gelowiges deur Saulus wat nou later Paulus is. En daar verstrooi die gemeente, die gelowiges word verstrooi buite Jerusalem en die mense is besig om te vlug vir hierdie vervolging. En toe het Filippus vers 5 van Handelinge 8, hy het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig aggegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor. En die tekens wat sien wat hy doen. Want die tekens wat gedoen is, want hy het baie van die wat onreine geeste gehad het, hierdie geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. Hoekom? Want hulle het eendragtig aangegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor. Daar was groot blydskap in daardie stad, want mense was nie meer onder die tirannie en die heerskappy van die duisternis, hulle gedagtes was nie meer verdoof en verblind, hulle oë verblind deur hierdie duisternis nie, maar daai skille het as ware afgeval en het waarlik gesien wat sleg is en het waarlik gesien wat goed is. Hulle het waarlik nou gesien wie hulle is en wat hulle verdien en het waarlik gesien dat God goed is en sy seun gegee het, die Christus, om vir hulle sonde te kom sterf. En daar was groot blydskap in daardie stad. En dit is die blydskap wat hierdie disippels gehad het en dit is die waarskuwing wat Jesus vir hulle gee en sê hou net julle oë gefokus op hierdie een ding en dit is dat mense tot bekering sal kom en uit dit uit sal vloei as ware die demone wat uitgedryf word. Mense se lewens wat sal verander. Want die probleem is as mens baie keer te veel fokus op die uitwerking van die bekering, dan begin mens fokus op strukture en jy begin fokus op metodes en jy begin fokus op hoe jy beter goeders kan inrig vir die evangelie op as gelowiges. Maar wat Jesus hier sê is dat die verkondiging van die woord, dit is wat die mag oor die Satan het. En wanneer mens begin fokus op die uiterlik en dan vergeet mens daai. Dit moet altyd begin by die verkondiging van die evangelie, die verkondiging van Christus, die verkondiging van wat Jesus kom doen het om mense te red. En dat die mag by Christus lê. En hierdie mag lê by hierdie uiterlike instellings en uiterlike goeders in plek sit. Dit lê by die verkondiging van die woord. En dit is dan wat ware blydskap bring. Want wanneer mense dan tot bekering kom, wanneer mense werklik, jy kan sien, hulle was in die sonde vasgevang. Hulle was in die duisternis vasgevang. En wanneer mense dan tot bekering kom, dan is daar waar jou grootste blydskap is. En jy is natuurlik bly om saam met hierdie persoon in afwagting te wees op die verandering, hierdie avontuur wat voorlê in hierdie lewe, soos daar hierdie sondes oorwin word in die persoon se lewe, hoe die persoon en die samelewing soos die evangelie inkom, gaan verander. Dit bring ook blydskap. En dit is seker 'n vraag vir ons, wanneer ons na mense kyk, wat in prostitusie lewe, en ek neem nou net extreme voorbeelde, prostitusie lewe of moordenaars, is ons blydskap daarin dat die persoon nie meer in prostitusie is nie. Is ons blydskap daarin dat die persoon nie meer 'n moordenaar is nie. Is ons blydskap daarin gesetel? Is 'n billike vraag. Want as wat Jesus hier sê, ons blydskap kan nie primêr daarop gefokus wees nie. Ons blydskap moet gefokus wees op daardie persoon wat koning Jesus aanbid. Dis waarop ons blydskap gefokus moet wees. En dan is ons ook bly oor die vrug wat daarna kom. Dat die persoon nie meer in prostitusie is nie, of die persoon nie meer 'n moordenaar is nie. Of as die persoon geld en mag aanbid, is ons blydskap daarin dat die persoon nie meer geld en mag aanbid. Of ons blydskap en ons hoop en ons begeerte daarin dat mense met God versoen sal word. want weer eens die probleem is ons kan baie maklik wanhoopig dan raak. En jy kyk na 'n persoon en jy meet hom eintlik aan sy werke. Jy sê eintlik wel hy is 'n moordenaar om tot by 'n nie moordenaar uit te kom is amper nie moontlik vir hom nie. En dan vergeet ons die nood wat die persoon het vir die woordverkondiging. So dit verander baie oor hoe ons na mense kyk. As ons begin kyk na hierdie ding as ons gaan ons blydskap daarin vind as hierdie persoon hierdie radikale verandering in sy lewe het. As ons ons fokus daarop sit, dan bring dit baie keer wanhoop en dit bring hierdie perspektief van hierdie persoon is so ver van genade af. Hy is so ver van hoop af. Hoe gaan hy van daai kant na daai kant toe gaan? Maar dit is die woord van God, dit is die evangelie verkondiging wat daai krag het. En as ons ons fokus daarop sit, dan bring dit vir ons hoop. Dit vat eintlik vir ons 'n groot las weg. Want al wat hierdie persoon nodig het, is om die evangelie te hoor en as die Here dit wil, dat hy daardie hart verander. Dis hoe eenvoudig dit is. Dis kan dit amper nie indink nie. En ons gebed en ons hoop en ons blydskap moet daar lê. Dat ons wil hê mense moet net hierdie woord hoor. En daarom dat ons gebed is dat predikers opgerig sal word dat hierdie woord net uitdra. En selfs as mens nooit geroep word om 'n prediker te wees nie, kan mens dit ook op verskillende maniere doen deur goedjies uit te deel of hier en daar miskien iets te skryf. Natuurlik daar is nie 'n bevel in die skrif presies hoe dit moet gebeur nie en dat dit elke oomblik moet gebeur nie. Maar ons blydskap moet daarin wees by mense daar buite, by mense in die gemeente, by ons eie gesin, by ons eie kinders is dat ons is bly wanneer daar bely word en werklik geglo word dat Jesus vir hulle sonde kom sterf het.